Ათარშია რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Არალეგალურად მუშაობის ბრალდები თურქეთიდან საქართველოს მოქალაქეები გააძევეს. ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ორდღიანი კონფერენცია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები გლობალური უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ახალ გამოწვევებზე, საქართველოს თავდაცვის სფეროს რეფორმებზე, ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივებსა და დემოკრატიულ კონტროლზე მსჯელობენ. თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია გახსნა ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ, რომლის განცხადებით საქართველო რეფორმების და ნატოსთან დაახლოების პროცესის გაგრძელებას აპირებს. ბარამიძემ აღნიშნა, რომ ავღანეთის სამშთაბო ოპერაციაში მონაწილეობით საქართველო ამტკიცებს, რომ საერთო უსაფრთხოების არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელიცაა. ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის მნიშვნელობაზეც. ბარამიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ევროპელ დამკვირვებლებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებს, მისია ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელს უწყობს აგრესიისა და ახალი სამხედრო პროვოკაციის თავიდანაცვლებას. გიორგი ბარამიძემ ასევე აღნიშნა, რომ საქართველომ ზადარის მეგობრული ურთიერთობა განავითაროს ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთანაც, თუის პატივსაცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე სელესტ ვალანდერი, რომელიც დღეს შეხვდა ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს და თავდაცვის მინისტრს ბაჩუა ხალაიას. კონფერენციის გახსნას დაესწრო სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაიც. საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ აპატურაიც განცხადება იმის შესახებ, რომ ნატო არ ცვლის საქართველოსთან თანამშრომლობის პრინციპებს და ბუქარესტის სამიზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. აპატურაიმ აღნიშნა, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვანია თავდაცვის სასამართლო სისტემის და საარჩევნო რეფორმები. ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, მომავალი არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი გამოცდა დემოკრატიული რეფორმების პროგრესისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ ასევე აღნიშნა, რომ თბილისში მისი შეხვედრებისას განიხილება მომზადება ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დელეგაციის ვიზიტისა, რომელიც ნოემბერშია დაგეგმილი. ბანკ-ქართუში დროებითი ადმინისტრაციის დანიშნვის საჭიროება არ არსებობს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მისი განმარტებით, ბოლოდროინდელი პროცესების გასარკვევად ქართუში ეროვნული ბანკის მხრიდან მიმდინარეობს სტანდარტული ორთვიანი შემოწმება, რომელიც შესაძლოა ვადაზე ადრე ან პირიქით უფრო გვიან დასრულდეს. ქადაგიძის თქმით, არ დგას ბანკი ქართუს რაიმე ფორმით მართვის ან საკუთრების უფლების შეზღუდვის საკითხი. ჩვენ ასევე მზადვართ ბანკისთვის გავცეთ ფინანსური რესურსი 2 მილიონი დოლარის და 1 მილიონი ევროს, ანუ დაყადაღებული თანხის ოდენობით, რათა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს პოლიტიკური სპეკულაცია, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი დაკავებულია და მასთან უკვე საპროცესო შეთანხმებაც გაფორმდა. მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 2011 წლის 25 ოქტომბერს აზერბაიჯანის და საქართველოს საზღვარზე დააკავეს ტელეკომპანია კავკასიის სტუდიაში მომხდარი ინციდენტის და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ძებნილი მალხაზ გულაშვილი და ასევე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ძებნილი დავით გულაშვილი. პროკურატურის განცხადებით, მალხაზ გულაშვილმა სრულად აღიარა დანაშაული და გამოძიებასთან ითანამშრომლა, რის საფუძველზეც მასთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება და სასჯელი სახით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლისა და 6 თვის ვადით. რაც შეეხება დავით გულაშვილს, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებულია გირაო და ის პატიმრობიდან გათავისუფლებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციამ, რომლის წევრებიც ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ვენეციის კომისიის ექსპერტები ამზადებენ დასკვნას საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტზე, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მოამზადეს და ამ პროექტში ასახულია ის შეთანხმებებიც, რომელსაც ხელი ნაციონალურმა მოძრაობამ და რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა. პროექტისადმი არაერთი შენიშვნა აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას და საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს, რომელმაც რეკომენდაციები ერთობლივად მოამზადეს. დღეს დილით ვენეციის კომისიის ექსპერტები შეხვდნენ წარმომადგენლებს იმ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, რომლებიც არჩევნო საკითხებზე მუშაობენ. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტებს სამი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული შენიშვნები და რეკომენდაციები გააცნეს.
როგორც ჩვენ დავინახეთ, მათი მხრიდან ინტერესი არის წინასაარჩევნო კამპანიის წესებთან დაკავშირებით, კერძოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხებს ფიქრობთ, რომ ისინი თვლიან პრობლემატურად, ასევე პოლიტიკური პირების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში კანონპროექტით უფრო ფართოვდება ამ პირთა წრე. ფიქრობთ, რომ ვენეციის კომისია დააფიქსირებს თავის პოზიციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ამომრჩეულთა ხმების თანაბრობასთან დაკავშირებითაც ვენეციის კომისია აქვს თავისი პრინციპში მკაფი ოპოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რომ არსებული სისტემის თანახმად სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში ამომრჩეულის ხმას აქვს სხვადასხვა წონა. კოდექსი ჩვენი აზრით ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება დეპუტატთა რიცხვი, მაინც ვერ ჭრის იმ პრობლემას და ვერ წყვეტს იმ პრობლემას, რასაც ხვია ერთი ხმის თანასწორობის პრინციპი სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში.
ზოგიერთ საკითხზე, რომლის შესახებაც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია საუბრობდა, დღეს თავად ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა ისაუბრეს პარლამენტში გამართულ პრესკონფერენციაზე, კერძოდ მათ იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მაგალითად გუბერნატორებს, წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვის შესაძლებლობას არ მისცემს და სახელმწიფო კომპანიებთან მიმართებით პოზიცია შეიცვლის. უფრო მეც ამ პრესკონფერენციის და ზოგადად ვენეციის კომისიის ექსპერტების ვიზიტის შესახებ თქვენ საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეთა ის ნაწილი, რომელთა დეპორტაციის გადაწყვეტილება თურქეთის ხელისუფლებამ მიიღო, სამშობლოში უკვე დაბრუნდა. შეგახსენებთ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით მოქალაქეთა დეპორტაცია იმ ბრალდებით მოხდა, რომ ისინი თურქეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად მუშაობდნენ. ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი იყო იმ ჟურნალისტებს შორის, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნებულ დეპორტირებულ მოქალაქეებს დახვდნენ.
თურქეთის რესპუბლიკიდან დეპორტირებულმა საქართველოს 150-მა მოქალაქემ საქართველოს საზღვარი დღის პირველ ნახევარში გადმოკვეთა. როგორც დეპორტირებულები ამბობენ, პოლიციამ ისინი იმ ოჯახებიდან აიყვანა, სადაც მუშაობდნენ. დაპატიმრებული ქართველები პოლიციის განყოფილებაში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. მათი თქმით, მათ არც საკვებსა და წყალს აწვდიდნენ.
ციხეში კითხვები გაგვაჩნდა, არაფერზე პასუხები არ ჰქონდათ. ნორმალური არაფერი არ იყო იქ. ბოდიში, ტუალეტის ქაღალდი იქ არ იყო, წყალი იქ არ იყო, დასალევი საჭმელი კიდე დილით 6 საათზე მისულების აღმოთი გვაჭამეს და რა ვიცი, ძალიან არის აი ესეთი სიტუაცია იყო, რომ რა ვიცი რა, პატიმრები ვიყავით, რაც არაფერი არ დაგვიშავებია.
ფორმა არის ესეთი მუშაობის, რომ ვინც ერ არის ის ადგიანებზე გიშვებენ, რომ ენა ისწავლო და ოფისში რომ მოუბრუნდით, იმ საღამოს ვათენებდით იქა. რა თქმა უნდა, გარკვეული საზღაურის თანახმად ერთი თვისული უნდა გადაიხადო და პლუს ოფისის 60 დოლარი.
დეპორტაცია შეეხო როგორც არალეგალურად დასაქმებულ, ისე დამსაქმებელ პირებს. ანკარის პოლიციამ ოპერაცია, რომელიც წელიწადზე მეტხანს მიმდინარეობდა, 26 ოქტომბერს დაასრულა.
სამსახურში მოსამსახურეებად, სამსახურში მოგვივარდნენ სუპალას დაგვარდებოდეს და გვეუბნებიან, სააკაშვილის ბრძანება არ უნდა დარჩეს არავინ არც ერთ ქვეყანაში, ყველა უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში და როგორ უნდა ჩავიდეთ და როგორ უნდა გვარჩინოს, რომ ვერ გვარჩინა, ხო იმიტომ წავედით.
თქვენ რომელმა და აგენტომ დაგასაქმათ?
სახელი გორიაცი მაიკერ მამალაძე იყო, ქუთაისში კამია და ძალიან კარგად გვექცეოდა, არაჩოვლებივად დაგვასაკვეს, ვერაფერს ვერ არანაირი საფრთხე არ გემუქრება, ჩვენ კომპიუტერში ოფიციალურად გაგვატარეს, ოფიციალურად გამკვირდება მუშაობისო.
დეპორტირებულ საქართველოს მოქალაქეებთან, როგორც თავად ამბობენ, თურქეთში საქართველოს კონსული იმყოფებოდა. დეპორტირებულ ადამიანებს თურქულ და ინგლისურ ენაზე შედგენილ ტექსტზე მოაწერინეს ხელი, სადაც მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ საკუთარი ნებით 12 თვის განმავლობაში აღარ გადაკვეთენ თურქეთის საზღვარს. დღეს კი თურქულმა ჟანდარმა ისინი ხელბორკილებით სარფის საზღვარზე მოიყვანა და დეპორტაცია გაუკეთა.
თურქეთიდან საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაციის ფაქტზე ბათუმიდან ნატა იმედაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. კონფლიქტურ ზონებში ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობა, ქცევის წესები და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. ამ თემებზე სამი დღის განმავლობაში ბათუმში ქართველი ჟურნალისტები უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით მსჯელობდნენ. შეხვედრა ტრენინგს ესწრებოდა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიც.
რეპორტაჟის წინასწარი დაგეგმვა, მარშრუტის სწორად შერჩევა, უსაფრთხოების წესების დაცვა, ელემენტარული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ეს თემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც 20-მდე ქართულმა ჟურნალისტმა გარკვეული ცოდნა მიიღო. თეორიულ კურს პრაქტიკული მეცადინეობები ენაცვლებოდა. ტრენინგს ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტი ედრიან კოლინი და საერთაშორისო ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში დევიდ ბივანი უძღვებოდნენ. დევიდი საქართველოში პირდაპირ ლიბიიდან ჩამოვიდა. იგი მსოფლიოში ყველა ცხელწერტილშია ნაყოფი. მუშაობდა CNN-ისთვის, Fox News-ისთვის, Al Jazeera-ისთვის და მრავალი ცნობილი ბეჭდური გამოცემისთვის. უსაფრთხოების საკითხებში მას დაახლოებით 2000-მდე ჟურნალისტი ხავს მომზადებული. მისი აზრით, საომარ ვითარებებში ჟურნალისტების სწორი მოქმედება და უსაფრთხოების წესების დაცვა მედიის წარმომადგენლებს დიდ შანსს აძლევს, რომ რისკები სწორად შეაფასონ და არ დაზარალდნენ. ქართულ ჟურნალისტებს 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოცდილება დაუგროვდათ. ექსპერტების მიერ მათი მოქმედებების გაანალიზებისას უამრავი შეცდომა გამოვლინდა. მაგალითად, როცა ომის პირველივე დღეებში უცხოელი ჟურნალისტები ჯავშან ჟილეტებით მუშაობდნენ და მუდმივად თან ჰქონდათ პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთები, ქართულმა ჟურნალისტებმა ასეთი ჯავშან ჟილეტები მხოლოდ საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ გამოიყენეს. სამედიცინო ნივთებზე ხომ საუბარიც ზედმეტია. აგვისტოს ომის დროს ლაშა ზარგინავა დასავლეთ საქართველოში მუშაობდა. ამ ტრენინგის შემდეგ მან გაანალიზა, თუ რამდენად ქაოტურად მოქმედებდნენ ქართველი ჟურნალისტები და როგორ არღვევდნენ ელემენტარული უსაფრთხოების წესებს. მისი აზრით, ასეთი ტრენინგები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მიღებული ცოდნა კონფლიქტის ზონაში მომუშავე ჟურნალისტს და მის გარშემო მყოფებს გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს.
ამ ტრენინგმა გვაჩვენა, რომ მეტი უნდა ვიცოდეთ და გვაჩვენა თუნდაც 2008 წლის ომმა, რომ ფაქტობრივად კონფლიქტური ჟურნალისტიკა ქვეყანაში იყო ნულის დონეზე, იმიტომ რომ ვერ ხდებოდა იმ დოზით ინფორმაციების მოპოვება, გადაცემა, დამუშავება და უშუალოდ როგორც ეს საერთაშორისო სტანდარტებით არის გათვალისწინებული. მე ვფიქრობ, რომ აქ მიღებული ცოდნა, თან როდესაც პრაქტიკულად ხდება გარკვეული რაღაც მომენტების განმეორება, იქნება ხელსაყრელი ყველა ჟურნალისტისთვის.
ჟურნალისტებმა უსაფრთხოების საკითხების გარდა განათლება პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაში მიიღეს. სისხლდენის შეჩერება, ჭრილობის და დამტრობის დამუშავება, სასუნთქი გზების გათავისუფლება, ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება. საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამ ტრენინგის ორგანიზატორი ზვიად ფოჩხუა მიიჩნევს, რომ ბოლო წლების მოვლენებმა ქართველი ჟურნალისტების დღის წესრიგში სწორედ ასეთი ცოდნის და გამოცდილების მიღება დააყენა. მისი აზრით, აუცილებელია იმ ჟურნალისტების სათანადოდ მომზადება, ვინც საომარ მოქმედებებს აშუქებენ და კონფლიქტურ ზონებში ცხოვრობენ.
ჟურნალისტ მაინც უწევს კონფლიქტის ზონებში ჩასვლა, ხშირად სამხედროებთან ურთიერთობა, სწორედ ეს ტრენინგი მათ ასწავლის, თუ როგორ უნდა მოიქცენ კრიზისულ სიტუაციებში, როგორ უნდა გაუწიონ პირველადი დახმარება თავად კოლეგებს, თუ ისინი დაიჭრნენ ან უფრო სერიოზულად დაშავდნენ.
პროექტის შემდეგ ეტაპზე ჟურნალისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებზე სპეციალური სახელმძღვანელო შექმნაა დაგეგმილი. გარდა ამისა, პროექტში რუსეთის ჟურნალისტთა ფედერაციის დახმარებით ოსი და აფხაზი კოლეგების ჩართვაც იგეგმება. ტრენინგი ევროკომისიის ფინანსური დახმარებით ჩატარდა პროექტის ჟურნალისტთა უსაფრთხოების კულტურის, პრესის თავისუფლების და თავისუფლებების განვითარება ყოფილ საბჭოთა კავშირში ფარგლებში.
ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აბციაური მონაწილეობდა ტრენინგში, რომელიც კონფლიქტურ ზონებში ჟურნალისტთა საქმიანობას მიეძღვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო ფრაქცია მერთობა სამართლიანობისთვის დღეს ხდომაზე იმსჯელა 7 ნოემბრის და 26 მაისის მოვლენების შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხზე ამ ხდომას სასამართლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. პარტია თავისუფალი საქართველო იუწყება, რომ მისი ლიდერი კახა კუკავა და დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ბრიუსელში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის კეთრინ ეშტონის წარმომადგენელს კავკასიის საკითხებში ვოიცეკ ვისოცკის შეხვდნენ. ამ შეხვედრისას პოლიტიკური ნიშნის დაკავების თემა ასევე 26 მაისის საპროტესტო აქციის დარბევა განიხილებოდა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ოფრეშულმა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივას საშემოსავლო გადასახადის ასაკობრივად გამოყოფასთან დაკავშირებით აბსურდი და არაკომპეტენტურობის შედევრი უწოდა. ახალი მემარჯვენების ლიდერები იმყოფებიან ქუთაისში, სადაც დასავლეთ საქართველოს პარტიულ აქტივს ხვდებიან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან Нино Родонайя უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშლობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.